Vidíte, výborně, výborně. Takže ještě jednou dobrý den. Jmenuji se Jan Švíka a jsem zaměstnancem firmy AŽD Praha, kde mám na starosti implementaci nebo respektive projekty zástaveb vlakových zabezpečovačů do železničních kolejových vozidel. A to jak systému ETCS, tak i systému LS. Se rozprolíná. Takže obsahem prezentace budou jednotlivé kroky celého toho projektu dosazení ETCS na vozidlo. Budu zmiňovat jenom ty zajímavější kroky, které by vás mohly zajímat. Nebudu třeba zmiňovat samotnou instalaci, protože to je věc. Fyzická instalace není nic zajímavého pro vás. Co nejvíc ovlivňuje samotnou instalaci toho ETCS na vozidla, tak je technické zadání projektu, ze kterého potom vyplyne architektura toho zařízení. V nynější době už se prakticky dodává jenom ETCS podle souboru specifikací číslo 3, což je známá Baseline 3 Release 2. Někdy se to označuje jako verze 3.6.0, což je spíš verze subsetu. A většina výrobců už deklaruje certifikaci prvku interoperability podle této baseliny, takže budoucí projekty určitě chtít podle této verze. A je třeba dodávat to ETCS v aplikačních úrovních level 0, level 1, level 2, případně i úrovně level NTC, protože, jak tady bylo zmíněno, v budoucnu se počítá s dosazením úrovně level 1 na některé tratě. Co hodně ovlivňuje samotnou architekturu té zástavby, je provozní užití toho vozidla. Pokud třeba to vozidlo je určeno pro provoz ve vícečlenném řízení, určitě musí být aktivní mód nebo provozuschopný mód sleeping. Otázka je, zda používat non-leading. Za sebe třeba můžu říct, že mod passive shunting je velmi užitečný, zejména v modu shunting, kdy se mod passive shunting používá pro přechod mezi stanovištěmi v rámci posunu. V závislosti na tom typu železničního vozidla je třeba zvolit vhodný brzdní model. To znamená, že pro ucelené jednotky, elektrické jednotky nebo dieselové jednotky, například regiopantery, interpantery, pesy a tak dále, je vhodný gamma model, kde strojvedoucí si při zahájení mise zvolí tu konfiguraci vlaku, ve které jede. To znamená buď jedna jednotka, dvě jednotky a tak dále. Na druhou stranu pro lokomotivy, kde vlastně neznáte počet vozů, délku vlaku, brzdící procenta, váhu vlaku a tak, je vhodný lambda model, kde se vlaková data zadávají před každým zahájením mise. Pak je třeba hodně ovlivňuje architekturu toho zařízení, jestli jde o zástavbu ETCS do nového vozidla nebo do již provozovaného vozidla, takzvaný retrofit. Další věc, která hodně ovlivňuje zástavbu ETCS, je případná implementace volitelných funkcí. Je třeba ty volitelné funkce se dohodnout s výrobcem ETCS, protože ne pro každého výrobce ETCS je ta daná volitelná funkce, řekněme, jednoduše implementovatelná. A také se to musí odsouhlasit se zadavatelem, respektive budoucím provozovatelem toho vozidla. Mezi nejznámější volitelné funkce patří detektor stání vozidla, o kterém budu mluvit dál, nebo zobrazování okamžité rychlosti vozidla je v módu izolace, to uvidíte na další obrazovce. A zobrazování předvolené rychlosti společně se zobrazováním skutečné rychlosti na displeji ETCS. To je znázorněno tady tou bílou tečkou, ještě se aktualizuje ukazovátko. tady tou bílou tečkou. Tohle je ta předvolená rychlost. Jo. Tady to je obrazovka ETCS při jízdě v módu FS. Jedna z těch volitelných funkcí je teda i zobrazování okamžité rychlosti i v módu izolace. Tady na pultu strojvedoucího displeje ETCS, tady je textová zpráva izolace a ta na indikace nebo ten rychlostní stupnice vypadá trošku jinak než zobrazování rychlosti v jiných módech. No, tady máte obrázek jak v detailu, jak to vypadá na tom vozidle. Tohle je konkrétní jízda, když v takzvaném režimu switch off, kdy ETCS je v izolaci a Národní vlakový zabezpečovač zajišťuje dohled nad jízdou vlaku. Tady je vidět příjem zeleného kódu. Jak jsem zmiňoval, jednou z volitelných funkcí je takzvaná funkce CMD, což je Cold Movement Detector, což je nějaký detektor stání vozidla. Záměrem tady té funkce je to, že v momentě, kdy je mobilní část ETCS vypnutá, tak si pamatuje poslední známou polohu. A v momentě, kdy se zapne, a tady ten detektor řekne, že v průběhu, kdy mobilní část ETCS byla vypnutá, tak se vozidlo nepohnulo, tak mobilní část ETCS může při zahájení mise hlásit známou polohu, že se využije to, co bylo předtím. Avšak kvůli pokrytí hazardu, který je uvedený v hazard logu v subsetu 113, kvůli tomu, že je nejednoznačně učitelná poloha vlaku při SOM, tak RBC prohlašuje i tuto známou polohu za nekorektní a vždycky uděluje vlaku SR autorizaci, tedy nikoli v to MAčko, jaký by se očekávalo. To znamená, že systém CMD, Cold Movement Detector, je jednou z nutných a nikoli v postačujících podmínek pro pokrytí tohoto hazardu. To znamená, že pokud teda chceme provozovat vozidla obu ETCS s touto funkcionalitou pod REA 10 nebo REA 11, to znamená Česká RBC, tak tato funkcionalita, je to volitelná funkce, nemá žádnou přidanou hodnotu. Naopak to přináší, protože to zařízení má nějakou vnitřní baterii, o kterou je třeba se starat. Dalším parametrem, který ovlivňuje tu samotnou zástavbu, je povolený nedostatek převýšení. Tady na obrázku vpravo dole je obrazovka pro zadávání vlakových dat, kde pod tabulkou máte jednotlivé kategorie vlaků. Tady to je kategorie vlaků pro osobní vlaky. Pas 1 je pro vlaky s povoleným nedostatkem převýšení 80 mm. Pas 2 je hodnota odpovídající 130 mm. A pas 3 odpovídá hodnotě 150 mm. Ale v našich českých zemích se pohybují vozidla, které mají nedostatek převýšení 100 mm. Zejména jde tady o brailovce 753.7 a 750.7 a vozidla řady 810 a jejich klony. Takže pokud instalujeme ETCS na tato konkrétní vozidla, tak mobilní část ETCS musí umožnit zadání hodnoty odpovídající nedostatku převýšení 100 mm. To lze třeba řešit tak, že hodnotu pas, respektive kategorii pas 1 bude odpovídat hodnota 100 mm, nebo se vytvoří kategorie pas 4, která bude mít těch 100 mm. To pas je z anglického slova passenger, to znamená osobní vlaky. Na displeji ETCS se zobrazuje informace o rychlosti, o okamžité rychlosti. To znamená, že ono vlastně nahrazuje stávající rychloměr, stávající zvyklosti. A pro toho strojvedoucího samozřejmě musí být určena pouze jedna rozhodná rychlost. To znamená, že instalací ETCS dochází k významnému zásahu do systému rychloměru a je třeba jej patřičně upravit. Zároveň, když jsme u toho rychloměru, tak zároveň OBU ETCS ukládá diagnostické informace do takzvaného JRU, Juridical Recorder Unit, což je v překladu právní záznamník událostí, na tomu spíš říkám záznam ETCS dat. Musíme zajistit časovou synchronizaci záznamů v JRU a v TRU. Tady v těch pojmech se trošičku dělá zmatek, takže já to vysvětlím na dalším slajdu. Problematika těch diagnostických informací, času a tak dále vede na sjednocení časové informace v těchto systémech, předávání statistických dat a tak dále. Zároveň musí být určen jeden zdroj času, takzvaný time master. Tady na tom slajdu je teda vysvětleno, jaký je rozdíl mezi JRU a TRU. Juridical Recorder Unit, což je jakoby záznam pro ETCS data, slouží pouze pro ETCS, pro nic jiného. Train Recorder Unit slouží pro záznam a vlakových dat, což je jakoby obdoba elektronického rychloměru. Chápu to jako záměnné věci. A pak tady máme třetí zkratku, což je CPM, Crash Protected Memory, což je odolná záznamová paměť, je to ve smyslu černé skřínky. V závislosti na tom, jestli instalujete to ETCS na nový nebo stávající vozidlo, tak si musíte vybrat nějakou z těchto topologií. Pro nový vozidla je vhodnější tato topologie, kdy JRU a TRU vám řeší jedno konkrétní zařízení. To znamená, že máte funkcionalitu JRU a funkcionalitu TRU v jedné krabici. Jo, řeší to jedno zařízení. Mezi nimi je nějaká komunikace, synchronizace a tak dále, kde se přináší ten jednotný čas, statistická data a tak dále. A k tomu je připojeno CPM-ko, který de facto zrcadlí ta data, která jsou ukládána jak do JRU, tak i do TRU. Jo, i v tom CPM-ku může být oddíl pro JRU data a oddíl pro TRU data. Jde o to, že když by došlo k nějaký závažné nehodě a došlo by k úplné destrukci toho elektronického rychloměru, nebo chcete-li záznamového zařízení, tak v tom CPM-ku by ty data měla být zachována. Jo, takže primárně si vyčítají data z tohoto zařízení, které v momentě, kdy ty data nejsou dostupná zde, tak se stahují z toho CPM-ka. Tady ty dva obrázky pod sebou de facto říkají tu stejnou architekturu, akorát s tím rozdílem, že tady je to CPM-ko interní v tom zařízení, to znamená, že máte jenom jeden rek, kdežto tady to CPM-ko externě připojený nějakým kablíkem k tomu záznamovému zařízení. V momentě, kdy děláte retrofit a na tom vozidle už máte elektronický rychloměr, který je velmi integrován do toho vozidla, to znamená, má například vazbu s nadřazenými řízení, má vazbu s elektronickými ochranami, případně nějaký RC monitoring a tak dále, tak se jeví jako výhodnější tam ten elektronický rychloměr ponechat a zajistit jeho lehký upgrade. Ten lehký upgrade spočívá v tom, že vyřešíte zobrazování rychlosti na stávajících zobrazovacích jednotkách, případně nadřazeným řízením, podle toho, jestli ETCS je vyzovací nebo ne, a zajistíte nějakou datovou komunikaci mezi JRU a TRU. To znamená, aby byl jednotný čas záznamu a aby statistická data zadaná do ETCS, to znamená při zahájení mise například číslo strojvedoucího, číslo vlaku, délka vlaku, brzdící procenta a tak, poputovala přes ETCS, přes JRU do TRU a uložila se také paralelně taky tady. A aby nebyl nucen strojvedoucí to znova zadat, jak byl dopasovat zvyklý. Jo, jednotné zadávání čísla vlaku a čísla strojvedoucího. Ideálně však je, pokud tady ty statistické data doputují až třeba i až do hlasové radiostanice, aby to stroj vedoucí nemusel znovu zadávat do rádia. Tak to je jenom taková malinká odbočka. Další kapitola, když už máme nějaký to zadání projektu hotový, máme vymyšlenou architekturu, tak se nabízí řešení integrovat ETC s nadřazeným řízením. Stýká se to především novějších vozidel. Tam, kde to nadřazení je, tak tu integraci lze dělat relativně snadno, ale musíte se domluvit s tím výrobcem. Přináší to ty výhody, že snížíte počet drátových signálů na nezbytné minimum. To znamená, že vám tam zůstanou bezpečnostně relevantní vstupy a výstupy, což jsou například signály od spínače řízení, z kontrolérů směru, výstup k nouzové brzdě, výstup k národnímu zabezpečovači a tak dále. Zrychlíte a zlevníte instalaci ETC na vozidle. Máte tam prostě jednu komunikační sběrnici a neřešíte vazbu na 20 dalších relátek a tak dále. Umožní vám to základní diagnostiku ETCS na displeji nadřazeného řízení. To vám potom ukážu na dalším slajdu. Nevýhodou tohoto řešení je samozřejmě nutnost implementace proprietárního protokolu, typicky Ethernetu CANu, a na definování nových funkcí v nadřazeném řízení. Takže ta spolupráce s tím výrobcem toho nadřazeného řízení musí být poměrně úzká a musí vám být vstříc. Protože to není o tom, že byste ETCS přizpůsobovali nadřazenému řízení, ale nadřazené řízení přizpůsobovali ETCS. Tu vazbu mezi nadřazeným řízením a ETCS se následně musí otestovat i v laboratoři. Tady je obrázek, respektive fotka hlavní obrazovky nadřazeného řízení, kde za povšimnutí stojí tlačítko Reset ETCS, jo, toto je dotyková obrazovka, díky které jste schopni řízeně resetovat ETCS, pokud je potřeba. I návod na obsluhu říká, jak často se to má dělat. A druhé tlačítko ETCS Test ML umožňuje nezávisle otestovat funkci obou bezpečnostních šoupátek, které jsou umístěny v obvodu průběžné brzdy. Jo, to se stiskne vždycky po inicializaci ETCS před zahájením. Tím si ETCS uvěří, že je schopný v případě potřeby vypustit vzduch z průběžného potrubí. Jo, takže to je bezpečnostní funkce, tady ten proces. A tady je obrazovka alarmu, kde je možné zobrazit různé poruchy, které ETCS odesílá do nadřazeného řízení. Tady jsme si odzkoušeli odpojit displej na stanovišti číslo 2, což se zobrazilo jako alarm 37, to je úplně jedno, název poruchy a případně ještě diagnostický kód. Jo, potom v katalogu poruch si můžete najít, že třeba kód 9 znamená ztráta komunikace s displejem. Takže už přesně víte, co máte hledat, co máte dělat, jestli vyměnit displej nebo zkoušet něco jiného a tak dále. Jo, takže to velmi, velmi to usnadňuje diagnostiku toho samotného ETCS. Další věcí, kterou je třeba s ETCS udělat, je zintegrovat národní vlakový zabezpečovač. Drážní úřad k tomuto vydal jedno stanovisko, má to takhle dlouhý název, ale co z toho plyne? Je nutné zajistit dynamické přechody. To znamená, že vstup a výstup z oblasti level 2 a level 1 musí být bez zastavení vlaku. Jde o to, že si ty vlakové zabezpečovače musí automaticky předat odpovědnost nad jízdou vlaku. To znamená, z národního VZ-u se předá odpovědnost na ETCS a naopak. Při přechodu mezi těmi úrovněmi nesmí dojít k zapomenutí intervence VZ-u. To znamená, že pokud ku příkladu LS06 před vstupem do oblasti nouzově brzdila například z důvodu nepotvrzení kontroly bílosti, tak po vjezdu do oblasti nesmí přestat nouzové brzdit, musí se dokončit to nouzové brzdění, nesmí se zapomenout, to je hrozně podstatný. To je jedna z věcí, která se testuje. A je možné standardizované, to znamená, jakési STM-ko nebo specifické rozhraní. Kontrolu bdělosti řeší TSI Campus. My jsme měli určitou homologační skupinu a v rámci ní jsme připravili stanovisko ohledně kontroly bdělosti, kdy jsme řešili, pro které módy ETCS ta kontrola bdělosti nesmí být, nemusí či musí. Rozhodně nesmí být v módech sleeping, non-leading a passive shunting. Kontrola bdělosti musí být v módech FS. Což tady nás to přivádí teda na situaci, kdy v módu FS je trvalá kontrola bdělosti, to znamená, že bude i v místě, kde byl dřív normálně přijímán povolující návěst a strojvedoucí svoji bdělost nemusel potvrzovat. Tak teď bude muset. Jo? Tak to je trošičku rozdíl oproti stávajícím zvyklostem. Zároveň se stanovilo, že v některých modech, například posun, by bylo možné tento standardní interval, který je teď 20 vteřin, prodloužit na horní mez dovoleného intervalu na 60 vteřin. Jo, tu horní mez to stanovují ty TSIčka. My jako firma AŽD Praha jsme realizovali integraci LS06 z mobilní části ETCS Alstom pro projekty ČD Cargo a pro projekty ČD a s mobilní částí ETCS Vodkav Signaling pro měřící drezínu EM100. Ty fotky z té drezíny potom uvidíte dál. Rozhodli jsme se pro nestandardizované rozhraní vzhledem ke své jednoduchosti. Samozřejmě ten návrh musel přijít od nás. Řekli jsme Alstomu, jak si to rozhraní představujeme, co to musí umět. Připravili jsme testovací scénáře, připravili jsme testovací přípravky a následovalo vlastní laboratorní testování. Tohle je třeba fotka z testovacího standu v Charleroi v Belgii, kdy tady vidíte samotný panel LS06, nějaký rozhraní s vozidlem, generátor kódu a tady je ta destička, to je to samotné rozhraní mezi ETCS a LS06. Jo. Podobná situaci, nebo respektive scénář jsme museli udělat se společností CAF Signaling, kde nám do toho vstoupil bohužel COVID-19 zavření hranic, takže jsme honem rychle museli vyvinout nějakou funkční náhradu LS06. Takže tato malá destička je národní vlakový zabezpečovač, což de facto řeší tady ten jeden malý procesor a pár přepínačů. A chová se dost podobně jako LS06 stran rozhraní. A tady ta destička, to už je to samotné relevové rozhraní mezi mobilní částí ETCS a LS06. To rozhraní s jednotlivýma výrobcema se trošku liší, ale to rozhraní vůči LS06 je vždycky stejný. Jo, počty relé se liší, protože každý výrobce tu logiku má nastavenou trošičku jinak. Ale v zásadě je to dost podobný. Takže to samotné testování proběhlo na dálku přes videokamery, videa a tak dále. Šlo to taky udělat, zabralo to úplně stejně času. Ta volba, že uděláme jednoduché stavové rozhraní mezi ETCS a LS06, se ukázalo jako správná, protože to rozhraní lze velmi snadno navrhnout. Samotné otestování rozhraní je taky relativně náročné, což se ukázalo zejména s tím CAF signalingem, když se to dělalo na dálku, pomocí e-mailu, videa a tak dále. Samotné prokázání bezpečnosti toho rozhraní, odolnost vůči poruchám a tak dále, je také relativně jednoduché. A zároveň jedna z podstatných výhod toho rozhraní, že je umožněn ten provoz vlakového zabezpečovače, i když je izolovaná, vypnutá mobilní část ETCS. Tak. Potom v momentě, kdy udělá ty projekční práce, tak se to samotné TCS fyzicky nainstaluje na vozidlo, což tady ten krok přeskakuje, to není tak zajímavé. A proběhne následně testování té samotné specifické aplikace, té instalace ETCS. A to se skládá ze 4 hlavních skupin. Testování v laboratoři, to je to spolupráce s novými zařízeními, typicky LS06, ATU, nadřazené řízení a tak dále. A pak je tam testování po instalaci na vozidle, to znamená, že si otestujete všechny vazby na vozidle ke spínači řízení, ke kontroléru směru, odpojení trakce a tak dále. Vazba na IRUčko, vazba na národní VZ, vyzkoušíte si základní komunikace v GSMR-ku, vyzkoušíte si základní čtení balíz a pak jsou tam ještě případně nějaké popojíždění v rámci vlečky, což jsou takzvané slow speed testy. Jo, ujedete si nějakou referenční vzdálenost, vidíte, že vám ten systém odometrie hlásí správné směry, správné rychlosti a tak dále. Ale pořád to platí jako takzvané factory testy, to znamená testování po instalaci. Třetím krokem je testování odometrického systému, což je měření brzdních a trakčních charakteristik vozidla za normálních a zastížených adhezních podmínek. O tom budu mít slajdy potom dál, to máme vysvětlit, to je docela zajímavé. A posledním krokem jsou samotné dynamické testy, což jsou funkční zkoušky na samotné traťové infrastruktuře ETCS, který samozřejmě můžou zahrnovat i testy kompatibility. My jsme to spojili do jedních testů v rámci teda ušetření času. Zpátky k těm testům odometrie. Jde o to, že testujete zrychlení vozidla, zpomalení vozidla za normálních adhezních podmínek a zároveň to samé testujete i za snížených adhezních podmínek. To lze dělat tak, že dávkujete speciální emulzi s přesně daným poměrem vody a tak dále pod první nápravu, na styk kolo kolejnice. Takže tady je vidět fotka, kdy máme připravenou tu emulzi, tady dole je vidět čerpadílka, kterým to ženeme, tady je skrz tu hadici před kola. Na dalších fotkách je tady vidět ta hadice, kterou vedeme až první nápravě, nebo respektive čtvrtý. Ano, před čtvrtou nápravu. Jo, takže tady vidíte ta hlavní hadice, která se rozblučuje na pravou a na levou stranu. A tady je vidět ta naše oblíbená LED-ČLS na švestkové dráze. Samozřejmě tohle není jediný způsob, jak simulovat ty snížené adhezní podmínky. Samozřejmě lze nanést na kolejnice speciální olej nebo speciální mazivo, který udělají tu samou práci, ale jde o to, abyste se pohybovali na mezi adheze. Takže my jsme vlastně po tom, co se to nainstalovalo, tak jsme měřili ten průtok, protože je přesně definovaný minimální průtok té emulze pod kola vozidla v litrech za sekundu, který jsme museli dodržet. A zároveň to testování probíhá na přesně definovaném úseku, kde jsou nevím, jestli to zmizelo. Takže ještě jednou. Nevím, jak si to vidíte.
Ano, vidíme, je to
ano, pořádku. Je to vidět.
Výborně, tak se omlouvám, jak mi to spadlo. Takže to testování té odometrie probíhá na předem daném úseku, kde máte rozmístěny v předem daných vzdálenostech testovací balízy. Tohle nejsou teda vortoky, ale to jsou naše vlastní, to je náš vlastní systém pro umístění, pro uložení balíz. Jo, jsou to jenom dočasné balízy, které slouží jenom jako referenční. Tak, posledním nebo předposledním krokem je samotná homologace toho ETCS. Musíte provést testy kompatibility mezi traťovou a mobilní částí ETCS podle zvláštního předpisu Správy železnic, udělat hodnocení bezpečnosti samotné zástavby, posoudit subsystém palubní řízení a zabezpečení notifikovanou osobou a vydat ES prohlášení o ověření subsystému. Taková česká specialita je samozřejmě ještě technická prohlídka a zkouška určeného technického zařízení. K těm testům kompatibility bych jenom chtěl poznamenat, že vydám speciální pokyn s tímto označením, který popisuje testy ZA10, což je baseline dvojková trať od Kolína do na Břeclav. A připravuje se aktualizace tohoto pokynu, přibližně za 14 dní by měl být vydán, který tady přidává testy s baseline trojkovým RBC s RA11. Jo, tady je třeba vpravo dole fotka z testování kompatibility. Takovým hodně diskutovaným tématem je v poslední době školení pro stroje vedoucí. Vzhledem k tomu, že to ETCS je velmi komplexní systém, pro zabezpečení jízdy vlaku má různé úrovně, různé módy, přechody mezi úrovněma, přechody mezi módama, uvolňovací cílové rychlosti, override a tak dále, tak na to na pochopení není úplně snadný orientovat se v tom. Zvláště pokud byste to měli nastudovat během pár dní. Takže musí být zajištěno prvotní seznámení s ETCS, nějaký stručný úvod, kde se seznámí s těma úrovněma, módama a tak dále. Pak proškolení podle toho předpisu SŽCZ8, kterým se ty strojvedoucí a dopravci musí řídit. A následně, nebo krocích mezi tím, ten integrátor mobilní části ETCS je odpovědný za to, že proškolí ty strojvedoucí, případně pracovníky údržby z konkrétní technologie na tom vozidle. Jo, každá ta instalace má drobné odlišnosti, volitelné funkce, různá údržba, různý přístup k tý... Je to hodně od té architektuře. Pak bych tady chtěl hlavně zdůraznit, že ty strojvedoucí musí dostat praktický zácvik. Není to LS, systém LS, na který byli doteďka zvyklí. Je to trojnásobně, čtyřnásobně složitější práce s tím zabezpečovačem. To znamená, že ty strojvedoucí se nesmí hodit do vody, ale musí mít nějakou praktickou zkušenost, než s tím začnou jezdit. Bylo by velmi dobrý, kdyby existoval nějaký simulátor, který by umožnil simulovat nějaké základní funkce, přechody, vstupy do oblasti a tak dále, aby ten strojvedoucí v momentě, kdy pojede na vlaku, aby z toho nebyl překvapený. Ono to obsluha samotného ETCS je relativně jednoduchá. Ono vám to napoví, co máte dělat. Ono vám to říká, kdy máte začít brzdit. Ale pro toho strojvedoucího je to naprosto nový. Takže je třeba tady to téma začít aktivně řešit a ty strojvedoucí do toho tématu pomalu začít je učit. Dalším problematikou je udržba toho samotného zařízení, tím je relativně složitý. Souvisí to například s nahráváním šifrovacích klíčů, protože málo kdo tu problematiku bude chápat, málo kdo bude chápat, co ty šifrovací klíče jsou, jak se tam nahrávají. Opravdu v rámci jednoho dopravce to budou jednotky lidí, kteří to budou dělat reálně, kteří budou vědět, co dělají. Další problém, který možná nastane brzy, že jeden dopravce České dráhy nebo ČD Cargo budou mít ETCS od dvou, tří různých výrobců. Například teď už bude mít mobilku od Alstomu, mobilku od Bombardieru, možná se přidají další. Takže to jsou další náklady na školení těch zaměstnanců, plány údržby, procesy údržby, různé náhradní díly a tak dále. Ale to jsou úsledky určitě samozřejmě něčeho jiného. Co říct si závěrem? My jako firma AŽD máme zkušenosti jak s retrofitem, kde jsme z konzorciu se společností ČD Telematika ohledně dosazování mobilek na Pershingy a na SA, tak máme zkušenosti i z zástavbou ETCS do nového vozidla, A za sebe musím říct, že zástavba ETCS do nového vozidla je výrazně, výrazně jednodušší než ten retrofit. Odpadají některé mezikroky, spousta věcí se dá mnohem jednodušší udělat, nemusíte se tolik pohýbat nad těmi stávajícími systémy, nemusíte kličkovat v tom technickém řešení. Jo, uděláte to, jak to nejlíp umíte a funguje to. Takže to je to poselství, který bych tady chtěl říct, že instalace do ETCS do nových vozidel je relativně snadná. A je to taky hodně o tom, že je zvolená správná architektura toho samotného ETCS a navazujících zařízení. A ze svého pohledu bych ještě rád zmínil, že ten plán těch vybavení stávajících vozidel na vybavení EU ETCS, těch vozidel, které mají jezdit na některých těch úsecích, kde je plánován výhradní provoz, bude výrazně ovlivňovat kapacita železničního průmyslu. Tím myslím lidi, kteří budou řešit projekci, instalaci a schvalování. Těch v České republice není moc a myslím si, že ten termín konec roku 2024 je ohrožen. Takže to je z mé strany asi všechno. Já vám děkuju za pozornost a doufám, že se mi trošku podařilo stáhnout ten časový anabolidlo.